Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada inta badan sidoo kale tacadiyada wariyaasha ay la kulmaan shalay warbixin ka soo baxday s j s ayaa lagu sheegay in dhibaatooyin badan ay la kulmeen wariyaasha. Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeyaha s j s asigoo Nairobi jooga ayaan wax ka weydiiyey. Waxaa warbixin naga siisaa warbixintan aad soo saarteen?
warbixinta ku saabsanayd xaaladihii ugu dambeeyey tacadiyada loo geystay horwadeenno warbaahinta gobollada Soomaaliya gobolkale oo dhan, haddii noqoto banaadir, magaalada Muqdisho, bilad xaaw, gobolka Gedaha, magaalada Beledweyn, gobolka Hiiraan, iyo magaalada Dhascaanood ee gobolka Soomaa, oo dhammaantood siyaabo kala duwan wariyaal loogu xiray. Dacwada ugu weyn ama ugu culusna waxay tahay midda ka taagan madaxaw weriye maxamuud sheekh oo magacdheer la fakeri lagu xiray maalintii sabtidii, axaddiina loo wareejiyey xabsi ku yaala degmada Doolo gobolka Gedo ka tirsan. Sida ay noo sheegeen qabiilkiisa iyo dadkii wada shaqaynayeenna, waxaa xiray dheel ka tirsan nabad sugida Soomaaliya. Ilaa ay hadda ogaanteen meeshaas ayuu ku xiray. Waxaanu markaa dalbanaynay in maxamuud la fakeri si degdega loo sii daayo, lana joojiyo hadeeladaha lagu hayo ee la xidhiidha habka uu wararka u tibiyo ama shaqadiisa si xurfudnimo darteed loo haysanay, taasoo sidoo kalena ah xadgudub ka mid ah shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga. Sidoo kale gobolka Hiiraan, magaalada Beledweyne ayaa ciidan ka marqaata maamulka Hirshabelle ay ku xireen wariye lagu magacaabo Xuseen Cabdijimcaale. Wariyahaas waxaa la xiray toddobaadka aanu ku jirno 4th July oo maalin axad ku deegnay, inkastoo saacada kadib la sii daayey. Haddana xadgudubka dhacay wuxuu yahay in saraakiisha booliiska maamulka Hirshabelle ay ku dhaqmayaan si ka baxsan sharciga, iyagoo adeegsanaya awaabiir mararka qaalkood xadgudub ku ah dastuurka dalka, sida kiiska wariye Xuseen lagu xiray oo kalena amarkaas waxaa bixiyey guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo isagu amray in la xiro wariyahaas, taasoo ah sharci darro. Sababta loo xiray waxay ahayd keliya inuu wareysi ama warbixin ka qaaday dadka laaurilaay maamulka Hirshabelle. Magaalada Dhascaanood ayaa wariye la yidhaahdo Qadar Maxamed Baashe lagu xiray, inkastoo maalin kadib la sii daayay. Dhacdooyinkan iyo kuwa kale oo Muqdisho ka dhacay ka mid tahay 1st bisha oo Khamiistii ku beegneyd oo ciidanka booliisku ay xoog ku galeen idaacad la yidhaahdo Bandhiga oo magaalada Muqdisho ku taala. Dhammaantood waxay muujinayaan sida ciidamada banka Soomaaliya dayi kuwa Niisa ee nabad sugidda iyo kuwa booliiskaba ay si joogto ugu xiran shuruucda dalka iyo xeerar kale caalamiga, oo weliba ay sharcigooda ku qaataan oo ay iska xiraan wariyaal sifo sharci darra. Inta badan wariyaashaas waxaa la soo daayaa ama lagu sii daayaa muddo kadib iyadoo aan wax maxkamad la geyn.
Waan gartay. Marka dhibaatada ugu badan inta badan waxaa la tilmaamaa in ay sabab u tahay la xisaabta la-aanta mas-uuliyiinta xilalka haya. Marka idinka mas-uuliyiinta arrimaha makala hadasheen?
Markastoo kiis uu dhaco oo wariye la xiro ama warbaahin wax loo geysto, waxaa la xiriiraa dadka arrintaas ay quseyso. Mar walbana maadaama ay ogyihiin inay dambiye galayaan oo khaladaad ay samaynayaan, way ka gaabsadaan inay ka hadlaan. Marka laga reebo kiiskeeda cad Bandhiga oo booliisku ay war soo saareen oo ay noona sheegeen in arrin ku saabsan xagga kirada buuqa dhashay darteed ay idaacadda u tageen, inta kale kiisas kale oo dhan saraakiisha geysatay marka la waco ama lala xiriiro way ka gaabsadaan ama waxay tilmaamaan inaanay ka hadli karin ama telefoonada kama jawaabaan. Taasna waxay caddayn u tahay ama ay caddaynaysaa inay marka hore ogyihiin waxa ay samaynayeen dambi tahay oo khalad ay tahay, sidaa darteed way ka dhuubinayaan, la xisaabtanka ayay ka dhuubanayaan.
Waan gartay. Ururkiina qorshaha la xisaabtanka ama wadashaqeynta mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada, miday ku jirtaa in aad kala hadashaan sida loo yareyn lahaa tacadiyada?
Haa, marka laga tago in laga hadlo si public ah, looga hadlo markay dhacdooyinka dhacaan, waxaa dhinaca kale garab socoto waxa la yidhaahdo siyaasadda qaybinta ama advocacy policy oo aan isticmaalno, ay ka mid tahay in xitaa mararka caadiga ah kulamo la yeelano dad dowladda ka tirsan heerar kala duwana leh aana kala hadalno tacadiyada ay geysanayaan. Mararka qaarkoodna waxay ka cawdaan arrimaha xirfadda suxufiyiinta oo ay ku eedeeyaan inay xirfadooda si ka baxsan u dhaqmayaan ama khaladaad ay galayaan, laakiin waxaan u sheegnaa in taasi aysan mabarsiyo u dhugan karin qof aan loo xiro. Ma jirto sabab keeni karta qof la xiro oo xabsi la geeyo, keliya iyadoo ujeedadu ay tahay qoraal uu qoray ama warbixin uu gudbiyey ilaa nafsaday ma jirta soo keeni karta. Laakiin waxaa moodaa in mashruuca dastuurka dalka waxyaabaha ku qoran iyo mas-uuliyiinta ka shaqeeya soomaaliya oo heerarka kala duwan ama heer federaal ama heer maamuleed inaanay fahamsanayn shuruucda dalka, inay isfahamsanayn oo ay iyaga laftarkooda sharciga maalmarayaan. Dastuurka dalka ayaa si cad u sheegaya in qofka uu aragtidiisa muujin karo, laakiin maadaama dadka booliiska iyo hay-adaha ambaanka ka shaqeeya ay u badan yihiin dad kasoo shaqeeya dowladdii kaligatariska ee militariga ahayd kasoo shaqeeya, maadaama ay u badan yihiin way ku adagtay inay fahmaan shuruucda dalka uu hadda leeyahay ee dastuurku ka mid yahay iyo xeerarka kale ee furfurnaanta sheegay way ku adagtahay. Laakiin iskudaydaas aan wadno oo aan kuu sheego qoray mid ah uu socda keliya marka abaareyn ma sameyna, sidoo kalena waa la fariisanaa si fool ka fool ah. Mararka qaarkood ma sheegno la fariisigaas maadaama aan rabno in natiijo ay dhalato. Waxaan isku daynaa inaan si hoose ula hadalno oo aan u sheegno in tacadiyadan ay gelayaan ee mas-uuliyiinta ay noqon karto dambiyo waaweyn oo laysku xisaabtami karo, maxkamadda lagu tegi karo haddii aanay joojin. Waxaan u sheegnay inay joojiyaan.
Waa gartay. Ugu dambeyntii marka dad badanaa ku dhegeysanaya oo mas-uuliyiin qaarkood ay ku jiraan, maxaa talaa oo soo jeedinaysaa?
Taladaa soo jeedina waxay tahay marka ugu horeysa xorriyadda hadalka iyo qofka in aragtidiisa uu sheego ama qofka wariyaha inuu soo gudbiyo waxa uu ka soo xigta qof kale dambi ma aha. Saxaafaddu marka uma jirto, meeradaha dambiga keena kuma jirto, ama dambi ha noqoto sideedaba, qofka uu saxafi yahay ama uu war sheego sideedaba dambi ma aha. Dastuurka dalkana qodobo waaweyn ayaa ku jira oo arrintaas damarad qaaday. Qaankaasi inay mas-uuliyiinta hadday yihiin kuwa maamul goboleedka jooga ama kuwa jooga heer federaal ama kuwa ammaanka ka shaqeeya, dhammaantood wuxuu yahay inay ogaadaan horta inaanay dambi ahayn saxaafadda oo qofka aragtidiisa uu xor yahay. Haddii ay dhib jirto waxay dhibsanayaan oo ama ay aaminsan yihiin in qaladaan ama meel laga sheegay siyaabo loo saxaa jirto meelta ay ka mid tahay in laga hadlo si publiga, in la beeniyo, in sidoo kale caddayn lasoo bandhigo oo qofka waxa uu sheegay wax kasoo horjeedo caddaynaa la keeno. Laakiin marnaba mas-uuliyiinta waa inay ka fogaadaan oo ay iska ilaaliyaan inay xabsi geeyaan saxafi iyadoo ay ujeedada ama sababta ama rasiina ay tahay oo keliya in war laga qoray ama warbixin laga sheegay. Taas saxafiga baaan ku siinayso waxay kaloo banaanka soo dhigaysaa waxa la qarinaya in dad badan ay sii tabiyaan, dad badan ay sii sheegaan ayay banaanka soo dhigaysaa. Marka mas-uuliyiinta meel kasta jooga waxaa kulu darmaa inay ka fogaadaan inay saxafiyiinta xabsiyada la aadaan ama dhibaato kale ay geystaan. Sidoo kale waa inay fahmaan waxa ku qoran dastuurka dalka oo ah qodobada 18 iyo 32 oo dabaaranqaad cad siinaya ee dadku ay aragtidooda sheegi karaan, ee saxafiyiintuna ay tilmaami karaan khaladaadka mas-uuliyiinta ay gelayaan.
Waa yahay, aad buu maasan yahay. Kaasina wuxuu ahaa xogeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee s j s Cabdalla Axmed Muumin oo isagoo jooga magaalada Nairobi. aan wax ka weydiiyey tacadiyadii ugu dambeeyey warbixin ay ka soo saareen. Aad ugu mahadsan tahay.